Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 3-aprel, Toshkentda soat 7:00. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti nega oddiy xalq bilan uchrashmaydi?
Xalqqa yaqinlashishni xohlashadi. Xalqqa borishdi, oilaga yaqinlashishni xohlashadi, otamiz. Lekin xalqdan uzoqlashib ketishyapti. Sababi nima?
Qozog'istondagi o'zbek qochqinlarining taqdiri nima bo'ldi?
Bu 29 ta qochqinni O'zbekistonga berib yubormaydi deb umid qilib o'tiramiz.
Tojikiston rasmiylari respublikada terrorchi unsurlarning mavjudligini tan oldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 20 yildan ko'p vaqtdan buyon mamlakatni boshqarib kelmoqda. Prezidentlik yillarining avvalida Islom Karimov aksariyat o'zbekistonliklarda yaxshi kunlarda yashashga bir umid uyg'otgan shaxs sifatida gavdalangan edi. Biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha bugunga kelib o'zbekistonliklar hayot kechirishning og'ir ekanligida, mamlakatning iqtisodiy buhronga kirib qolganiga prezident yuritayotgan ichki va tashqi siyosat aybdor ekanligini aytmoqdalar. Ozodlik radiosiga prezident siyosati haqida fikr bildirayotgan tinglovchilar ham bu borada turli xil qarashlarga ega. Shuning uchun ham bugun biz tinglovchilar bilan shu mavzuda, ya'ni prezident bugun xalqning dardini qanchalik eshitadi degan mavzuda gaplashishni niyat qildik. Bizning suhbatdoshlarimiz toshkentlik 63 yoshli pensioner Abduqahhor Musayev. Abduqahhor aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Va Jizzax viloyatining Baxmal tumanida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 53 yoshli Ochil Mirzoyev. Ochil aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Kelinglar, mana suhbatdoshlar, avval farg'onalik tinglovchi, fermer bo'lib ishlayotgan Mahmudjon akaning ana shu mavzuda aytgan gaplarini birgalikda bir eshitib ko'raylik.
Mana oilalar muqaddas deymiz. Ularda ota boshqalari. O'z-o'zidan mana hozir toshkentliklar o'zimizni prezidentimizni ota deyishyapti ekan. Otasiz aytisharkan, chaqirisharkan. Haqiqatdan ota, to'g'ri. Lekin ota o'zini oilasini g'amini yeyish kerak, boshqasini qilish kerak, quvonchi g'amiga sherik bo'lish kerak. Nimaga endi bizni otamiz xalqdan tashqari bo'lib qolyaptilar? Xalqqa yaqinlashishni xohlashadi. Xalqqa borishdi, oilaga yaqinlashishni xohlashadi otamiz. Lekin xalqdan uzoqlashib ketishyapti. Sababi nima? Masalan, shu mana otaxonimiz zavodlarga, fabrikalarga, bozorlarga bormoqchi bo'lishadi. Lekin borish uchun bir hafta, bir oyga tayyorgarlik qilinadi. Abi oldindan rejissorlar chiqadi, ssenariy yozishadi, kimlar uchrashish kerak, nima deyish kerak, qayerga to'g'ri kelish kerak, qayerga kelish kerak. O'sha aktyorlar, ya'ni odamlar rollar bo'lib olib, nima deyishlarini yozib olishadi. Kim uchrashuv bo'ladimi? Bu qanday gap endi bu? Xalqni dilini bilmoqchi bo'lgan, ko'ngli olmoqchi bo'lgan, hatto nima gapni bilmoqchi bo'lgan ota-onamiz ana shunaqa ishlarni qilib yursa, o'zi biladi uchrashishga borayotganini, oldindan hamma narsa bo'lganini, tayyorgarlik ko'rilganini, sildi suvga silliq chiqishini, hech qanday ochiqga gap so'z bo'lmasligini biladi. Bo'lmasa yana boshqa nayravozlikka bitta o'z o'zidan shu yerda ko'rinib qolyapti. Ha, dalada paxta terayotgan ag'zas ko'ngillarni kiyib olib paxta teradimi? Yo bo'lmasa suvchi suv sug'orarmi oq ko'ylak kasblarda? A bu nima nayravonchilik? Bax, odamlar tushunmaydimi buni? Bilmadim nima deb o'ylashadi ekan. Bu namoyish qilishdan masxarabozlikdan kimga foydasi bor ekan bu narsalarda? Uchrashishda.
Prezident Farg'onaga bordi, Qo'qonga bordi, bir siz ham bir uchrashishga harakat qildingizmi?
Yaqinlashtirishmaydi. Mutlaqo yaqinlik bo'ladimaydi. Ana Qo'qon bozoriga keldi, 1 kilometr naridadir, ha, anaqa prezident deyishdi. 1 kilometr beridan yo'llar to'sib tashlangan. Qo'qon bozorida, hatto Qo'qonda o'sha bozorda ishlab turgan ishchilargacha chiqarib tashlashgan. U bosh ishchilargacha chiqarib tashlashgan. Hech nima qoldirmagan bir 30-40 ta odam, o'zining atrofidagi odamlar bozorga butun boshli bozorni ko'rgani kirib. Bunaqa bozor yaqinlashtirish iloji yo'q ularga. Prezidentga qay birida yaqinlashib ko'ringchi birontalaring. Bizdan yaqinlashtirish mutlaqo mumkin emas. Bizda xorin arrachilar bo'lar ekan. Qaniydi bizda ham xorin arrachilar bo'lsa, kechasi yurib bunday aynalib xalqni ahvolini yo usvoshmashtirib olib kunduz kuni aytab yurib bilsa,
Shuncha yil xatab qo'qadimi prezidentimiz? Hamma yer ishqul baravar emas ko'y. Kimlardir yashayapti, kimlardir dodvoy qilyapti. Dodvoy hech vaqt prezidentga yetib bormaydi, to'g'ri. Prezidentda ham ishi ko'p. Ha, qaysi birta chekka qishloqda yo odamni dardini eshitib o'tirmaydi. Uni shunisi bo'ladi. Lekin jende bo'lsa ham haqiqatga yaqinroq ish qursa bo'lmasmikin shu narsalarda? Nahotki prezidentimiz o'zlari shu narsani e'tibor berishmasa.
Deydi Farg'onada fermerlik qilayotgan Mahmudjon aka prezident bilan xalq o'rtasidagi munosabatlarga o'z fikrini bildirar ekan. Hozir biz bilan aloqadan Ochil Mirzoyev, Ochil aka uzilib qoldi. Hozir ular bilan bog'langancha biz Abduqahor aka bilan shu mavzuda gaplashmoqchimiz. Abduqahor aka, eshitdingiz-a tinglovchimiz aytganlarini? Hozir kim aloqada? Ochil aka. Ha, bo'lmasa Abduqahor aka uzilib qoldi.
Men Ochil akaman.
Ha, Ochil aka bo'lmasa siz aloqada bo'lsangiz, siz eshitdingiz hozir tinglovchilarimiz aytganlarini. Qani marhamat, qanday fikrdasiz? O'zbekiston prezidenti bilan xalq o'rtasidagi masofa shunchalik uzoqlashib ketdimi tinglovchimiz aytayotgandek?
Endi Sadriddinjon, bu har xil xalq bor-da, har xil xalq bor. Agar o'zining to'g'ri yo'lni tanlab o'sha bu hayotda yo'lini topib olgan odamlar uchun hozirgi bizning prezidentimizning chiqayotgan yo'li hech bir bizga masalan yashashimizga xalaq bermaydi. Bizga yaqin kechayu kunduz masalan suvimiz bo'lsa, gazimiz bo'lsa, mana bugun Baxmal rayonining mart oyining ham pensiyasini tarqatdi. Masalan men o'sha mustaqillik e'lon qilingan paytida 3 ta go'dak bilan xotinim vafot etib qoldim. 3 ta go'dak bilan, eng kichkinasi 1.5 yashar, kattasi 3.5 yashar, 4 yashar. Endi men o'sha bilan xudoga shukr, hozir mana hammasi kollejda o'qiyapti. Xudoga shukr, hammasi ilmli bilimli bo'ldi shu mustaqillik farzandlarim. O'zim xudoga shukr YKTdan uyib qurib oldim. Gazim suv uchun urushmay turibdi. Endi men qanday nolishim kerak? Ana sizga savol.
Bu savolingizga men javob beraman. Hozir biz bilan yana aloqada Abduqahor Musayev bog'landi. Abduqahor aka, eshitdingizmi hozir Ochil aka aytganlarini?
Bu hozir vodiydan gapirgan odammi?
Yo'q, hozir bu kishi Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan gaplashganimiz Ochil aka Mirzoyev.
Bu Ochil akaning gapini eshita olmadimmi? O'chib qoldi naqaylanki. Lekin birinchi vodiydan gapirdilar-ku.
Aha.
Fermermi? Vodiy.
Fermer albatta.
Ularning gapiga 100% qo'shilishaman. Lekin ularning gapini eshitganim yo'q bu hozirgi Jizzaxdan.
Ochil aka aytdilarki, mana hozir mana pensiyalarimni berishyapti, hayotimiz yaxshi, tinchlik, hammasi yaxshi, yetarli deyishyapti. Nima uchun men prezidentimdan nolishim kerak deyishyapti?
Ochil aka fermer ekanmi, kim bu ishlar ekanlar?
Tadbirkor ekanlar, tadbirkor.
Ha, tadbirkor bo'lsa-da, o'zi qo'shilishaman. U tadbirkorlar u menga shunaqa gapiradi. Agarda shu odam tadbirkor bo'lsa-da, men ularga bitta savol bermoqchiman. Qaysi yo'l bilan tadbirkor shu hozir yashayapman deyaptilar-ku. Halol yo'l bilan yaxshi yashayaptilarmi yoki savolim shunaqa bularga oldi.
Men mana shu yashashni o'rganishdan oldin otam xudo rahmatli menga 40 ta hunar o'rgatib ketdi. Bolam, men o'lib ketsam sen kun ko'rib turasan deb. Mustaqillikdan keyin yana qo'shimcha 10 ta hunar o'rgandim. Hozircha xudoga shukr 50 ta hunar o'rganganman. Qaysi to'g'ri kelsa o'sha ishni qilib ketaman, faqat ham solig'ini to'layman, ham o'zimning ishimni qilaman. Endi halol ishlaganimizdan keyin Allohdan baraka so'rab, har bir ishimizda Allohdan baraka so'rab turamiz. Bunga to'liq imkoniyat bor. O'sha masalan o'zimizning qonunni kitoblarda o'qiganmiz, qanday qonun bo'yicha yashash ishlash kerak, undan tashqari musulmonchilik bo'yicha savdoni qanday qilish kerak, buni o'rganganmiz va chiqishimizda uydan chiqishda ey Alloh topganimizni halol topaylik, shuning barakasini bergin deylik, hamda o'sha farzandlarimizni shu yo'lda tarbiya qilganmiz xudoga shukr va ular biz kelguncha ham ey Alloh otamiz haloldan topsin, bizga harom yegizmasin, otamizning topganiga o'zing baraka bergin deb duo qilib turibdi. Xudoga shukr, Alloh barakani berib qo'yibdi, hech bir kamchiliksiz ajoyib bir endi ko'nglimizdagidek vaziyatda, qisqasi bunday olganda ko'nglimizdagidek vaziyat yashab turibmizda.
Ochil aka, hamma ham sizni yashayaptimi atrofingizdagi odamlar ham?
Mening atrofimdagi odamlarning endi men sizga to'g'risini aytsam 80-90% mana shunda yashayapti. Sababi eng kamining 20-tadan 10-tadan qo'yi bor, 2-3-tadan qoravali bor. Boyagi hammamiz biz hayotni, yashash hayotini bir-birimizdan o'rganib olganmiz. O'sha katta turgan siyosatchi rahbarlarimizning ishiga xalaq bermaymiz. Biz o'qishlarga qo'limizdan kelganicha solig'imizni to'laymiz. Agar mabodo yetişmişsiniz, yazınız tarif olsa derhal okşarga bağırıp özümüz akvalımızı tuğla düşündüremiz. Okşarız ya, hemen efendimizi onlattır sadece. Bunun için biz Kudak'a bir adet şükürler kılamız.
Ha, rahmet açılık. Abi Kudak yeni mi değilsiniz?
Birinciden, ben mesela Kadısu pazarını aldılar yaşayayım 10 metre arası. Bir balla var, Cizzak'tan, Hestesi var, Cizzak'tan. Bu balla kolejde okuydu, o dokument bu işe. Lakin bitti, pazarda işten geçirdi. Soradım, okuyuşlarını kolejde desem, ha okuyayım, bitti ne kadar desem, kola poşey balla dedi, o zaman balla uğradı bu yazıydı. Hani açlıktaki saval, bu balla kattan. Buna muhtaçlık kıldı bu balanı okuyuşlarını bitti, pazarda yürüyüş.
Ochilak aka eshityapsizmi? Mana hozir Abxor aka aytyaptilarki, turmush darajasi shu darajada og'irlashganki, hatto shu kelayotgan talabalar ham masalan o'qishni tashlab kelib bu yerda mardikorlik qilishadi va bozorda ishlashadi deb aytishadi. Xuddi shunday gapni ham mana aytaylik Mahmudjon aka aytgandilar Qo'qondan, chunki masalan prezident xalq bilan uchrashganda odatda uchrashganda aytaylik doim shu televizorda ko'rsatiladi, hali nuroniy oqsoqollar soqoli ko'ksiga tushgan va juda ham yaxshi hayot, hatto bir jannatdan daraklarday bir odamga bir ko'ziga ko'rinadi shu narsa. Va xuddi mana shunday bir savolni biz Mahmudjon akaga berdik. Qani bir eshitaylik, qani u kishi nima deb javob berdilar.
Mana televizorlarda ko'rsatadi-ku, oppoq soqollik otaxonlar shu uchrashuvga borishadi, gapirishadi, xalqni ahvolini gapirishadi, rahmat deyishadi. Bu shu tabiiy otaxonlar.
To'tiqush otaxonlaringiz hammasi to'tiqush ular. Albatta. Hayotidan rozi, o'sha ko'cha ko'ringan aktiv, mahallani aktivlari, boshqalar, ana shu odam terib olishadi ular. Terib olinadi bu odamlar. Prezidentdan rozi bo'lganlar, norozi bo'lgan bo'lsa ham, buna vaqtda damni ichiga chiqib turadi. Chunki prezident ketgandan keyin unga savol javobi bor. Hech iloji yo'q narsani. Otaxonlar turaveradi, nima? Soqolni men grip qo'ysam, men ham undan battar otaxon bo'lishaman, agar kerak bo'lsa, 60 grippman. Bu nima demoqchi, masxaravozlik. Mana hozir mana ko'rib turibsiz, hamma narsani oshiryapti mana. Benzindan tortib, oziq ovqatgacha, ungacha, boshqagacha oshiryapti. Bu xalq nima qilsin endi? Bu ungacha mana yana oshirishdi. Bu qaysi unda nima qilyapti? O'zi qog'ozni bajargan bug'doylardimi? O'shani ham ko'p ko'ryaptimi bizga endi narxni yana oshirib olib, mana 15-20% qilib. Hozir buni oshirmagan bilan qazaqdirni oshirgandan keyin aksiz markazni boshqarib. O'z-o'zidan bilan oshadi-ku. Hozir ham oshib bo'lyapti o'zi. O'zidan oshadi. 500 so'm bo'lgan nonimiz 600 so'm bo'lamiz, 600 bo'lsa 700 bo'lamiz. Bu nima kerak bor bunaqalarda, ha? Xalqni qiynashmi, maqsadi boshqa nima o'zi? Nima beryapti bizga? Xo'p, mustaqillik qilyapmiz, mustaqil deyapmiz. Mustaqillik nima? Bu nimani hisobga mustaqillik, buyuk kelajak qilyapmiz, buyuk kelajak. Yaponlar toshni ustida o'tiribdi, toshni ustida yaponlar. Lekin buyuk kelajakni qurib qo'ydi ular. Birorta ishchisi yo'q. Davlatlarda eng oliy davlati dunyo bo'yicha ilg'or. Biz xom ashyomizga ishonyapmizmi? Men siyosatchi emasman yoki iqtisodchi emasman, lekin shu narsani tushunaman. Oyog'imiz tegadigan narsani kovlab olib sotib, shunday hisobiga biz buyuk kelajak qurmoqchi bo'lyapmiz. Har qanday iqtisodni o'ylasa kerak iqtisodchi. Yaponlarda axir mana o'sha chet ellarda axlatni ham sotib olishib, ishlab chiqarib, buyumga aylantirib, narsaga aylantirib olib chiqib, o'zimga qadar sotyapti shular. Nimaga biz shuni qilolmaymiz? Masalan, o'ramiz chetdan texnika olib keldik, bunaqa qildik. Texnika olib kelmay, shu yerda tiyala texnikani. O'zing qil. Zavod fabrikalar qurib, shu texnikani, shu sinovlarni o'zimizdan chiqarsin. O'zimizdan qilsa bo'lmaydi shu narsalarni. Minglab odam ishsiz bekorchi yotibdi hammasi. Qursin zavod fabrikalar deb men aytgan. Yuzlab minglab odam ishlasin. Kattaroq sex yo zavod qurishga qo'rqadimi? Nimaga qo'rqadi? Odamlar to'planib qoladi deb o'ylaydimikin. Hamma yo'q, madikor bosib ketdi, hamma yo'q. Aqob madikorlari mana ketadigani ketyapti. Qolgani nima qilyapti? Qolgani mana shu yerda har kuni peshnada o'taman shu yerdan. Madikorda chorsidan boshlab quvib kelishyapti, hozir yangi bozorcha yetib kelyapti. Qo'y o'tirgani qo'ygani, hali turgani joyi qo'ndirmayapti madikorlarda. Alohida madikor bozori yaratib bersin bo'lmasa, madikorlardan shunchalik nomus qilar ekan.
Qo'qonda ayollar madikor bozori ham bor deyishadi.
Ha bor, bitta emas, to'rtta bor madikor bozori. Qo'qonda o'zida ham bor.
Ayollarniki.
Qo'mboshi degan joyda ham bor. Bog'da ham bor, men fermerman-ku, bilaman-ku. Odam olib o'shatib kelyapman o'sha yerlarda 7 ming, 8 ming, 10 minggacha. O'sha pul bilmas shu berilgan 10 ming, 8 ming, 10 ming. Ularning yo'lkasi yo'q, ikkita noniga yetadi xolos. Ertasi kuni ishlatsa, topsa, topdimasa yo'q. Bilaman shuni.
lekin shu pulni topish o'zi bo'lmayaptida. Bu tomonda ayollar tursa, bu tomonda erkaklar turadi. Ba'zi vaqtda 100 ta 200 so'm ketadi. Odamlar qaynab, to'lib ketadi. Ana kim yerlarga quvib yuradi, qochib yuradi, kametirib.
Deydi bu Farg'onada fermerlik qilayotgan Mahmudjon aka. Ochil aka, mana eshitdingiz, endi ayting-chi, mana bu gaplarda jon bor emasmi?
Endi Sadriddinjon, mana yaponlar deydi, juda deydi texnikalashib rivojlanib ketgan yaxshi yashaydi deyapti, to'g'rimi? Endi o'shani borki, o'sha yaponlarning ota-onasi o'sha farzandlarini o'qitdi, o'rgatdi, qiyinchilikda chidashni o'rgatdi, mehnat qilishni o'rgatdi. Bu kishilar aytayaptiki, yaponlar mehnat qiladi, yaxshi ishlaydi deyapti. Lekin bugun Jizzaxdan borib, o'sha Toshkentda o'qib turib, bo'sh vaqtida tadbirkorlik bilan shug'ullanib, mehnat qilib, o'zining kuni otamga og'irligim tushmasin, yoqimasa shu o'qiganimda ertaga chet elga o'qishga ketganimda kerak bo'ladi deb mehnat qilayotganlarni tanqid qilyapti. Bu haqiqat, hozirgi gapirayotgan gap haqiqat, to'g'rimi yo'qmi? Uning o'rniga ha, mana shu yigitlar to'g'ri qilyapti. Axir biz musulmon farzandimiz, 17 yoshimizdan bizga ota-onamiz mehnat qilishni o'rgatish kerak, qattiqroq yerda yotib o'rganishimiz kerak axir biz. Bizga quruqroq qoramin yeb, qattiqroqni yesak biz mehnatning qadriga yetamiz. Albatta bu yo'qchilikdan emas, bor odamlar ham men o'ylaymanki, yoshlarni bugun tarbiya qilishda faqat bo'lishmay emas.
Ochil aka.
Qiyinchilik bilan
ochil aka. Ochil aka, mehnat to'g'ri, mehnat qilish bor, bu mardikorlik bilan mehnat qilishni orasida farq bor-da axi. Mana hozir fermer aytdiki, bir kunlik mehnatiga dedimi 7000 8000 pul berishga imkonim bor xolos dedi. Bu mehnat emas-da, bu mardikorlik-da axi bu. Masalan, shu mehnatiga yarasha oladigan bo'lsa, bir kunga aytaylik 30000 olishi kerak, 40000 olishi kerak edi. Bu mardikorlik emasmi?
O'sha 8000 so'mga bir kun mehnat qilishning o'rniga bozordan borib bitta arig'ni sigirni qo'yib turib, o'sha mehnatni sarflab borsa, unga ko'proq qoladi-ku, nima uchun shu ishlar shug'ullanmaydi? Ham oradan bo'sh yetkazib bersin xalqiga o'zining axir.
Sizni joyingiz kengchilikda, Jizzax, Baxmal, buyog'i tog', buyog'i vodiy hammasi. Masalan, Farg'ona vodiysida, Farg'ona vodiysida O'zbekiston aholisining yaqin 10 million aholisi yashaydi, yaqin yarmi yashaydi. Ularda hatto qo'y boqqani, mol boqqani ham joy yo'qda. Hatto yerlarni bir chekkasidan bir o't yulib kelgani ham imkon yo'qda axir.
Endi bu imkon bo'lmasa, masalan, boshqa bir imkonni qilish kerak. Masalan, mana bizning
O'sha imkonni kim qilib berishi kerak? O'sha imkonni kim qilib berishi kerak? Abduxor aka so'z beraylik.
Birinchidan, xalqimizni yaxshi misol uchun Jizzaxda turmayman, ularning yerlari bo'lishi mumkin balkim. Men shahardaman, Toshkent shahar Xamza tumanida. 3.5 sotuv yer. Endi maqtanmayman, 14 yoshimdan men ishga kirib ketganman. Lekin agarda Toshkentga kelsalar, shu ochilar ekan, meni eshigim ochiq. Mana qo'limda 99 varaq hujjat turibdi. 5 marta prezidentga yozdim, mana kvitansiyalar turibdi. 4 marta Qodirovga yozdim. 5 marta Almatov, hammasi pulli kvitansiyalar. Pulli. Birorta javob ola olmadim. Bultur Sayflan o'zim bordim, mana O'zbekiston Respublikasi prezidentining kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi Elsi Shamsiyevga bordim. Mana qo'limda shikoyat ariza. 5000 aholidan mahalladan shikoyat. Bu shikoyatga ham tupurishdi. Yer sotishdi, mahallaning yerini magazinlar qurib, rasvon. Hech kim xalq hozir balkim prezidentga yetmayotgandir bu narsalar.
Abduxor aka, nima uchun prezidentga yetmayapti? Mana shu gap mana shunda-da, prezident bilan xalqning o'rtasida bir bog'liqlik bormi, bir yaqinlik bormi?
Yo'q. Barcha prezidentda maslahatchilari, prezident devon, prezidentda atrofini 10 metrlik betonlab tashlashgan. Men o'zi 99-tasi o'tadi, prezident devondan qaytadi. Oddiy misol, odamlar mana shikoyat qiladi. Shaxsga, viloyatga javob bo'lmaydi, prezident shaxsan prezidentga yozadi. Prezident javob berish kerak. Ularning u yana hali tuman hokimiga jo'natdi, Ali Xo'ja, Bali Xo'ja. Men shaxsiy fikrim prezidentga yetib bormayman. Chunki atroflar
Siz o'ylaysizki, Abduxor aka, siz o'ylaysizki, prezident aytaylik, mana shunday ahvolda, mana shunday bir holatdan xabari yo'qmi?
Men shaxsiy fikrim, yo'q bo'lsa kerak deyman deb. Men shaxsiy fikrim.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda Toshkentdan 63 yoshli Abduqahhor Musayev va hozir aloqa uzilib qoldi. Ochil aka Mirzoyev bo'ldi Jizzaxdan. Bu Ozodlik radiosi. Agar sizda ham tinglovchilar shu haqda fikr va mulohazalar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib bildiring. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Qozog'istonning Olmaota shahridagi Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov izolyatorida qolayotgan 29 nafar o'zbekistonlik qochqinning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi yanada ham kuchayib bormoqda. Biz bu qochqinlar taqdirini kuzatib kelayotgan Shvetsiyadagi qochqinlarni qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso bilan eshitirishimiz boshlanishidan sal oldin bog'langan edik va qochqinlar vaziyati bilan bog'liq bugungi ahvol haqida so'ragan edik.
Ahmad aka, mana Olmali tuman sudi shu Olmaota bo'stonlarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ekstraditsiyasini to'xtatish bo'yicha shu arizani rad qilgan edi bundan 2 hafta oldin. Demak, 9 oydan buyon hibsda qolayotgan 29 o'zbekistonlik qochqinning hozirgi taqdiri qanday bo'lib turibdi?
Hozir ularning taqdiri haqida aniq bir narsa gapirish qiyin. Chunki o'z erkingizda rad javobi olingandan keyin endi hattoki advokatlar ham albatta ishni yuqori sud instansiyalariga oshirish harakatiga tushib ketishgan. Bizni endi xavotirga solayotgan narsa bu ularni taqdirini avvaldan belgilab qo'yilganligi, ya'ni ularni shu olgan rad javobini o'z kuchida qoldirishligi keyingi instansiyalarda ham takrorlanishi mumkinligi va yana biz o'ylaymizki, Qozog'iston hukumati, Qozog'iston umumiy respublikasi bu xalqaro sud lar qonunlariga amal qilmaydi, xalqaro sudlarga a'zo emas. Shuning uchun bu narsa shu Qozog'istonning o'zini ichida hal qilinib, shu bilan tugaydi deb o'ylaymiz, lekin yana bir umidimiz shuki, xalqaro umuminsoniy bu tashkilotlar, ya'ni tanilgan, butun dunyoda tan olingan tashkilotlar, Amnesty International, hattoki mana Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlar bo'yicha qo'mitasi ham Qozog'istonga murojaatnoma bilan chiqishyapti. Qozog'iston o'zini Yevropadagi o'rnini hurmat qiladi deb o'ylaymiz va hamda xalqaro qonunlarga amal qiladi degan umid bildirib, bu 29 ta qochqinni O'zbekistonga berib yubormaydi deb umid qilib o'tiribmiz. Lekin afsuski, hozircha sudlarning qarori bularni zarariga ishlayapti.
Hozir mana ayni paytda, demak, qaysi nimada turibdi shu mahkama jarayoni? Mana rad javobi berildi, endi advokatlar yuqori sud instansiyasiga murojaat qilishdimi yo'qmi?
Advokatlar murojaat qilishdi. Bu rad javobi bo'yicha Olmaota shahar sudi eng oxirgi instansiya hisoblanadi. Bu, demak, oliy sudga chiqarilmas ekan. Lekin advokat hozir yana bizlarga bir umid baxsh qilib turgan narsa shuki, Olmaotada joylashgan bu Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha vakolatxonasi ayrim qochqin ayollarni yana qaytadan chaqirib o'z ofisiga ular bilan intervyu olishni yana tiklagan. Bu holat 3-4 ta ayol bilan boshlangan va yana shunaqa gaplar yuritdiki, bu qochqinlar ishi bo'yicha vakolatxona yana shu o'zbek qochqinlarini qolganlarini ham o'ziga chaqirib yana intervyularni tiklash haqida mish-mishlar yuritdi. Bu narsa shu ofisni o'zining ichidan chiqqan va bu narsa haqida Deniz Jivaga ham qisman gapirib o'tgan, ya'ni sizlarni ichinglar yana tiklanmoqchi, UKBda qaytadan ko'rilmoqchi degan ma'noda. Shuning uchun hozir endi bir aniq bir narsa gapirish qiyin, lekin umidimiz juda ham katta, bularni O'zbekistonga berib yubormasdan tezroq bir 3-chi davlatga chiqarib yuborish ishi ko'rilyapti. Asosiy umid albatta bu Allohdan. Allohdan umidimiz katta. Hech qachon ruhan tushmaslikka harakat qilinmoqda va bu narsaga shu oila a'zolarini ham da'vat qilinmoqda. Bu qochqinlarni albatta hali chiqmagan jondan umid deydiku. Va undan keyin sababini ko'radigan bo'lsak, hali yuqorida aytganimdek, shu birinchi o'rinda endi 10 bildirgan murojaatnomasi, keyin bu xalqaro inson huquqlari tashkilotlarini bildirayotgan murojaat nomalari Qozog'iston hukumatiga, lekin Qozog'iston tomonidan hali bu murojaat nomalariga hech qanaqa bir javob berilgani yo'q. Hayam demadi, yo'g'am demadi, bilmadik endi.
Shvetsiyadagi qochqinlarni qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. 3-chi davlatdan boshpana olish niyatida Qozog'istonda yashab kelgan bu qochqinlar 2010-yilning 9-iyundan 11-iyunigacha Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reydi chog'ida qozoq politsiyachilari va maxfiy xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Bu paytgacha bu dindor qochqinlardan bir nechtasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi, qolgan 29 nafari esa 9 oydan buyon Olmaota shahridagi hibsxonalarda saqlanmoqda. Qozog'iston Janubiy poytaxtidagi ikki hibsxonada saqlanayotgan o'zbekistonliklarning boshpana izlovchi shaxs maqomini berish bo'yicha iltimosini Olmaota shahar migratsiya departamenti o'tgan yili rad etgandi. O'zbek qochqinlarining mazkur qarori yuzasidan shikoyat arizasi 2010-yil so'ngida Olmaota tuman sudi tomonidan ham, joriy yil boshida Olmaota shahar sudi tomonidan ham rad etildi. Hibsda saqlanayotganlarning O'zbekiston huquq-tartibot idoralari taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga mansublik va konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlik hamda qasddan qotillik qilganlikda gumon qilmoqda. Ammo o'zbekistonlik boshpana izlovchilarning o'zlari hech qanday diniy oqimga mansub emasliklarini va o'zlarining aybsiz ekanliklarini aytib kelishadi. Agar bu qochqinlar O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadigan bo'lsa, ular qiynoqlarga solinishi haqida huquq himoyachilari bong urib keladilar. Yaqinda Fransiyada ro'yxatdan o'tgan inson huquqlarini himoya qilish ut yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva O'zbekistondagi qiynoqlar to'g'risida o'z dokladini Jenevada Soros fondi tomonidan tashkil qilingan yig'ilishda taqdim etdi. Hozir biz to'g'ridan-to'g'ri aloqada, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Parijdan inson huquqi himoyachisi Mutabar Tojiboyeva. Mutabarxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat. Mutabarxon, mana siz ham O'zbekiston qamoqxonasini, tabir joiz bo'lsa, tuzini totib ko'rgan shaxssiz va Jenevada qilgan dokladingiz ham ana shu mavzuga bag'ishlanadi, yana O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati va qiynoqlar. Hozir eshitganingizdek, Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadigan bo'lsa, ularni u yerda qanday qiynoqlar kutishi mumkin sizningcha?
Ularni eng avvalo juda ham bir vahshiy og'ir qiynoqlar kutadi va bundan tashqari ularni ularga nisbatan eng og'ir zulmlar o'tkazilib, nafaqat bu qochqinlar o'zi jabrdiyda bo'ladi, jabrlanadi, balkim mana shu qochqinlarga zulm o'tkazilish natijasida ularga ruhiy hamda jismoniy qiynoq qo'llanishi natijasida ular o'zlarining yaqinlari, o'zlarining tanishlari yoki bo'lmasam bir fikrdoshlari bo'lgan insonlarga qarshi ham ko'rgazma berishga majbur bo'ladilar va bu degani o'sha O'zbekistonda ommaviy ravishda sodir bo'layotgan shu diniy e'tiqod uchun hibsga olinayotgan, mahkamaga tortilayotgan insonlarni soni keskin ko'p ortib ketishi mumkin.
Mutabarxon, mana sizning dokladingizni biz qarab chiqdik. Jenevada qilgan dokladingiz hamda inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining vakiliga topshirgan shu hisobotingizda. Bu yerda o'sha hisobotingizda aytiladiki, masalan, qiynoqlar haqida guvohlarning o'zlari ko'rsatma beradida, guvohlarning o'zlarining xatlari asosida va ushlar asosida tayyorlangan. Va shu guvohlarning ko'rsatmalari qanchalik asosli?
Bilasizmi, biz mana shu guvohlarning ko'rsatmalari qanchalar darajada asosliligi bu yerda juda ko'p dokladimiz uchun foydalangan holatlar juda ko'pligi, juda ko'pi guvohlarning og'zaki gaplari emas, aynan ma'muriy organlarning yozgan turli xil hujjatlari yoki tergov oldi harakatlari yoki tergov harakatlari, sud med ekspertiza hujjatlarida bayon qilingan holatlar. Endi bilasizmi, mana shu man bir narsani aytishni xohlar edim. Shu Jenevada bo'lganimizda ham mana shu holatga ular shu biz uchrashgan insonlar jiddiy qiziqish bilan qarashdi. Men O'tiraklar klubi nomli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining dokladida aynan qiynoqlar qo'llashda sudmed ekspertlar va doktorlarning mana shu qiynoq qo'llash jarayonini bosti-bosti qilish, ya'ni yashirish holatlari bo'yichagi ikkita holatni keltirib o'tdim. Endi mana men nima uchun hozir bu gapni aytyapman? Boisi Qozog'istonda mahkama jarayoni paytida bu sudyalar mana shu qochqinlarning ayollaridan so'rashdi, advokatlaridan so'rashdiki, bu qochqinlar o'zlariga nisbatan qo'llanilgan qiynoqni isbotlaydigan hujjat taqdim qila oladimi degan bir o'ta bir kulgili narsani aytishdi. O'zbekiston hukumati qanchalar darajada bir jinoyatkor tuzum bo'lsa, hattoki bu rejimga doktorlar ham, o'sha Gippokrat qasamini ichgan doktorlar ham xizmat qilsa-yu, mana shu hukumat jinoyatini yashirishga qanday qilib bu qiynoq qo'llanilgan insonlarni qo'lida biror hujjat bo'lishi mumkin? Bu nahotki mana bu qiynoqlarga qarshi maxsus ma'ruzachi Tevan Bovenni hisoboti mana shu qiynoq O'zbekistonda qiynoqlarning sistematik ekanligini isbotlaydigan holat bo'lmasa.
Mutabarxon, O'zbekiston inson O'zbekiston hukumati hamda aytaylik inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bor-ku, Akmal Saidov boshchiligidagi. Shular doim O'zbekistonda aytaylik shu tergov izolyatorlarida va jazo o'tash muassasalarida qiynoqlar yo'qligini aytib kelishadi-ku. Nima ular yolg'on gapirishyaptimi?
Bilasizmi, men mana shu o'zimizni dakladimizda aynan Akmal Saidovning har bir holat bo'yicha keltirgan ta'kidlarini keltirib turib, keyin unga bir isbot dalil bilan dakladimda bayon qildim. Akmal Saidov endi nima deysiz? Misol uchun Gulnora Karimova Birlashgan Millatlar tashkilotining doimiy elchisi hisoblanadi, lekin u xonimni vaqtlari modalar, turli xil ko'ngilochar tadbirlar o'tkazish bilan band. Akmal Saidovga bir tomondan achinaman ham. U uni zimmasiga juda ham og'ir mas'uliyat yuklangan. Ya'ni u har doim bezrayib turib, mana shu Jahon hamjamiyati vakillari oldida yolg'on gapirishi kerak va yolg'on gapirayotganligini hamma bilib turganini u his qilib turib ham o'zini bir yo'qotmasligi kerak. Men bu odamga juda ham achinaman.
Rahmat, Mutabarxon. Biz bilan suhbatda Fransiyada yangi ro'yxatdan o'tgan inson huquqlarini himoya qilish O'z yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva bo'ldi. Salomat bo'ling, Mutabarxon.
Rahmat, xayr.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Tojikistonda qochoq mahbuslar ustidan mahkama davom etmoqda. O'tgan yil yozda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan qochgan va keyinchalik qo'lga olingan qochqin mahbus ustidan sud jarayoni yopiq tarzda olib borilmoqda. Qora kursiga o'tirgan jinoyatchilar asosan Tojikiston va Afg'oniston fuqarolari ekanligi aytilmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan yoritadi.
Tojikiston va Afg'oniston hududida qo'lga olingan 9 nafar qochqin mahbus, shuningdek ular bilan hamkorlik qilganlikda ayblanayotganlar ishini Respublika Oliy harbiy sud hay'ati ko'rmoqda. Asosan Tojikiston va Afg'oniston fuqarolari bo'lgan 11 nafar sudlanuvchiga uyushgan jinoyatchilik, qamoqdan qochish, noqonuniy qurol-yarog' saqlaganlik, chegarani noqonuniy kesib o'tganlik va qurolli qarshilik ko'rsatish kabi ayblovlar qo'yilmoqda. Sud jarayoni Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasida yopiq tarzda olib borilayotgani sababli sudlanuvchilar yaqinlari qatorida jurnalistlar ham binoga kiritilmadi. Sudlanuvchilardan biri Abdurasul Mirzoyevning singlisi Oyisha Mirzoyeva ko'p urinishlarga qaramay ukasini ko'rsatmayotganlaridan shikoyat qildi. Ukam qayta qo'lga olingandan buyon uni biror marta ko'rganim yo'q. Hatto oqlovchisi ham uni yaqindan ko'rmaganini aytdi, deydi Oyisha Mirzoyeva. Oqlovchilar esa o'z himoyasidagi kishilar ishi o'ta maxfiyligi bois bu borada ma'lumot berishga haqsiz ekanlarini ta'kidlamoqdalar. Himoyachilardan birining aytishicha, mazkur ish bilan bog'liq tafsilotlarni e'lon qilmasligi haqida tilxat bergan. Eslatsak, 2010-yilning 23-avgustidan 24-avgustiga o'tar kechasi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatoridan 25 mahbus qochgan edi. Ular orasida o'zbekistonlik 2 fuqaro ham borligi xabar qilingandi. Qochish paytida 3 qo'riqchi o'ldirilgani ham xabar qilingandi. O'shandan so'ng jinoyatchilarni qo'lga olish maqsadida respublika bo'ylab keng ko'lamli maxsus amaliyot boshlab yuborilgan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi joriy yil yanvarda amaliyotlar natijasida 11 qochqin qo'lga olinib, 3 nafar jismonan yo'q qilinganini bildirgan. Biroq Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Nozirjon Bo'riyev Ozodlikka bergan intervyusida shu kungacha qochoq mahbuslarning 12 nafari qo'lga olinganini bildirdi. Amaliyotlarda 3 nafari o'ldirilgandi. 12 qochqin esa tirik qo'lga olingandi. Shundan 3 nafari hozircha Afg'onistonda qolmoqda. Yana 10 ta jinoyatchi ozodlikda qolayotir, dedi xavfsizlik xodimi Bo'riyev. Shuni ham aytish lozimki, o'tgan yil avgustida Tojikiston qatori boshqa postsovet o'lkalarini ham hayratga solgan bu voqeaning asl sabablari hozirgacha ochiqlangani yo'q. Tojikiston kuch ishlatish tizimi mas'ullari va soha bo'yicha tahlilchilar mahbuslarning qochishida xorijiy maxsus xizmatlarning qo'li borligini iddao qilgandi. Biroq Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq raisi Saidamir Zuhurov mahbuslarning qochishi sabablarini hibsxona xodimlaridagi professionallikning sustligida deb biladi.
Mas'ulining ham mahbuskona ham o'rmondagi sobiq mas'ul vazifalarini o'tkazdi. Hech bir ehtimol yo'q.
Bu hibsxona qo'riqchilarining ham xavfsizlik xodimlarining ham o'z ishini yaxshi bilmasligi natijasidir. O'tgan asrning 30-chi yillarida qurilgan va juda mustahkam binodan qochishning hech qanday imkoni yo'q. Xorijliklardan gumon qilish noto'g'ri. Zo'r kelgandan keyin xorijliklarning etagiga yopishamiz, deydi Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq raisi Zuhurov. Shu o'rinda eslatib o'tsak, o'sha voqeadan so'ng prezident Imomali Rahmon Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Xayriddin Abdurahmonov va uning 3 nafar muavinini ishdan bo'shatgandi. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, sud hukmi bilan Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasi boshlig'i 8 yilga va yana bir xodimi esa 2,5 yilga kesilgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda qochoq mahbuslar ustidan mahkama davom etmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. BMT xavfsizlik kengashi juma kuni Afg'oniston shimolidagi Mazori Sharif shahrida kamida 14 kishi umriga zomin bo'lgan hujumni keskin qoraladi. Mazori Sharifdagi namoyishchilar AQShning Florida shtatidagi cherkovda 20 mart kuni pastorning Qur'onni yoqqani tasvirga olingan video namoyish etilgandan keyin g'azabga kelganlar. Bugun Afg'onistonning Qandahor shahrida ham bu hol keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Qandahordagi tartibsizliklarda 5 odam nobud bo'lgan. Pastor Uen Sab bu ishni pastor Terri Jones rahbarligida qilgan. Pastor Jonesning 2011 yil 11 sentyabr hujumlari sanasida Qur'onni yoqish rejasi butun dunyoni qattiq larzaga keltirgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Afg'onistonning Qandahor shahrida amerikalik nasroniy ruhoniy Terri Jonesning Qur'onni yoqish taqdidiga qarshi noroziliklar bugun tartibsizliklarga aylanib ketdi. France Press axborot agentligiga ko'ra 2000 ga yaqin g'azabga to'lgan olomon ko'chaga chiqqan, ayrimlari do'konlarni talagan, boshqalari mashina g'ildiraklarini yoqqan. Agentlikning mahalliy shifokorlarga tayanib xabar qilishi tartibsizliklarda kamida 5 odam nobud bo'lgan. Kecha Mazori Sharifda amerikalik ruhoniyning Qur'onni yoqish rejasidan g'azabga to'lgan olomon BMT binosiga hujum qilgan oqibatda kamida 14 odam halok bo'lgandi. Noroziliklar paytida Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim degan chaqiriqlar yangragan. Mazori Sharifdagi namoyish qatnashchilaridan biri Abdul Karim gapiradi. Amerika iblis, muqaddas Qur'onimizni yoqayapti. Bu bizni nihoyatda ranjitadi. Muqaddas Qur'onni oyoq osti qilayotganlarni jazolamoq kerak, deydi Abdul Karim. Boshqa bir namoyishchi Bismillohxon esa: ular bizni dinimizni oyoq osti qilyapti. Amerika qo'shinini bu yerdan olib chiqsin, deydi. Ayrim afg'on rasmiylari Mazori Sharifdagi BMT vakolatxonasiga hujumni Taliban a'zolari tashkillashtirgan deb aytganlar. Taliban esa o'z bayonotida o'zlarining aloqadorligini rad etgan. Juma kuni Afg'oniston shimolidagi bu shaharda norozi olomon BMT binosiga hujum qilgan oqibatda 14 odam, jumladan BMT missiyasining Shvetsiya, Norvegiya va Ruminiya fuqarolari bo'lgan xodimlari hamda Nepallik 4 harbiy xizmatchi nobud bo'lgandi. Yuzlab odam Mazori Sharifning Hazrat Ali maqbarasidagi masjidda juma namozini ado etib chiqib, amerikalik nasroniy ruhoniy Terri Jonesning Qur'onni yoqish taqidiga qarshi tinch namoyish boshlashgan, keyinchalik bu namoyishlar zo'ravonlikka aylanib ketgandi. Afg'oniston politsiyasiga ko'ra bo'lib o'tgan hodisa bo'yicha tergov boshlangan va hozirga qadar 27 odam hibsga olingan. Afg'oniston shimolida Qur'onni Karim yoqilganiga qarshi norozilik namoyishi BMT vakolatxonasiga hujumga aylanib, bir necha insonlar o'limiga sabab bo'lganidan keyin gapirgan pastor Terri Jones o'zlarini ushbu hodisalarga javobgar hisoblamasliklarini aytdi. Biz Mazori Sharifdagi hodisalarga umuman javobgar emasmiz. Bizning qilgan ishimiz ularga bir bahona bo'lishi mumkin. Agar Qur'on yoqilmaganda ham ular boshqa bir bahona topishgan bo'lardi, deb aytgan Terri Jones. BMT rahbari Pan Ki-mun xalqaro tashkilotning Mazori Sharifdagi idorasiga qilingan hujumni keskin qoraladi. Bu xavotirlarga AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati ham qo'shildi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Mark Toner bu haqda jumladan shunday dedi.
We condemn this attack on UN staff, both international and Afghan, in the strongest possible terms.
BMTning mahalliy va xalqaro xodimlarga qarshi uyushtirilgan bu hujumni keskin qoralaymiz. Tinch fuqarolarga qarshi amalga oshirilgan bunday qotillik hech bir shaklda oqlanmaydi, deya bildirdi Toner. Britaniya tashqi ishlar vazirligi ham bu yuzadan bayonot chiqarib, Afg'oniston hukumatini bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan jiddiy tergov o'tkazib, hujum uyushtiruvchilarini jazoga tortishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston rasmiylari respublikada terrorchi unsurlarning mavjudligini tan oldi. Holbuki fevral va mart oylarida Tojikiston tomoni qo'shni davlatlarning bunday iddaolarini rad etishgan edi. Boz ustiga so'nggi oylarda Tojikistonda diniy ekstremizmga qarshi qaratilgan bir qator qonunlar ham qabul qilindi. Jumladan, Tojikiston parlamenti quyi palatasi tomonidan 16 fevral kuni tasdiqlangan qonunga asosan respublika banklarida noqonuniy pul aylanmalarini nazorat qilish kuchga kirdi. Mavzu tafsilotlari bilan hujjatda Alisher.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon So'g' viloyatiga safari chog'ida bugungi kunda mamlakat xavfsizligiga noqonuniy narkotik moddalar savdosi emas, balki respublikaning ayrim hududlarida jonlanayotgan ekstremistik guruhlar katta xavf tug'dirayotganini aytdi.
Imroz badbaxti ziyodi digar nayki az mavodi muqaddiri zereino mavodi afyonu digar.
Bugun jamiyatimiz va umuman davlatimizga gerayin, nasha va boshqa noqonuniy narkotik moddalar emas, respublikaning ayrim hududlarida jonlanayotgan ekstremistik guruhlar katta xatar tug'dirmoqda. Oxirgi yillarda mamlakatimizda, xususan Sud viloyatining ba'zi shahar va tumanlarida bizga begona bo'lgan ayrim yo'nalishlar faoliyat doirasi kengayib bormoqdaki, bu guruhlar xalqimiz ma'naviy, mazhabiy ruhiyatiga salbiy ta'sir yetkazmoqda. Xo'jand va Isfara shaharlarida ro'y bergan qonli voqealar, Xo'jand shahri va Istarafshan tumanida oldi olingan terrorchilik amaliyotlari fikrim dalilidir. Viloyatdagi maktablarda, jumladan Isfara, Istarafshan, Qayroqum, Jabor Rasulov, Xo'jand, Tabashar va Qonibodomda ba'zi diniy yo'nalishlar qonuniy targ'ibot ishlarini olib borishmoqda, dedi Tojikiston prezidenti. Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva esa joriy yil 15 mart kuni Tojikistondagi vaziyatdan jiddiy tashvish bildirgan edi. Qo'shni davlat rahbarining iddaolariga ko'ra, Tojikistondagi vaziyat jiddiyligicha qolmoqda. Respublikaning chegaraoldi qishloqlarida terrorchi unsurlarning to'planayotganligi sezilmoqda, degan edi Roza O'tunbayeva Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Biroq Tojikiston rasmiylari o'shanda Qirg'iziston rahbari Roza O'tunbayevaning iddaolari asossizligiga urg'u berishgan edi.
Davlat qo'mondoni Mahmud Qoroydoxiy darunga raisatoy ilovaki voidhoy amniyati mardum.
Agar Qirg'iziston rahbarlari Rasht va Isfaradagi vaziyatni nazarda tutib, shunday fikrga kelgan bo'lsa, bu gaplar zamirida asos yo'q. Chunki Rashtda ham, respublika shimolidagi Isfarada ham osoyishtalik hukm surmoqda. Tojikistonning barcha chegaralari mustahkam qo'riqlanmoqda va aholi xavfsizligi ta'minlanmoqda, degan edi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Mahmadullo Asadullayev. Respublika prezidenti so'g'dagi chiqishida shuningdek mamlakatda faoliyat yuritayotgan ekstremistik guruhlar o'z xorijlik rahnamolari tomonidan sarmoyalanishi haqida gapirdi. So'nggi 7 oyda Tojikistonda diniy ekstremizmga qarshi qaratilgan bir qator qonunlar qabul qilindi. Jumladan Tojikistonning parlamentda quyi palatasi tomonidan 16 fevral kuni tasdiqlangan qonunning asosiy maqsadi respublika banklarida noqonuniy pul aylanmalarini nazorat qilish va bunday mablag'larning terrorchilar faoliyatini sarmoyalashiga qarshi qaratilgan. Shuningdek, deputatlar xavfsizlik haqidagi qonunni ham ko'rib chiqishdi.
Doron va dar tan ekranhoy kolonni binanki mablag'lar as kujoba kujorafta sunas qadam tashkilot va qadam tashkilot maqsadi raftani mablag'.
Darhaqiqat, ilgari respublika banklaridan noqonuniy pul aylanmalari nazorat qilinmas edi. Endilikda bunday mablag'larning terrorchilar faoliyatini sarmoyalashiga qarshi qaratilgan choralar ko'rilgan. Masalan, Birlashgan Arab Amirliklari yoki boshqa mamlakatga pul jo'natmoqchisiz. Ilgari hech kim bu bilan qiziqmas edi. Endilikda pul qayerga, kimning nomiga va qaysi maqsadlarda jo'natilayotganligi haqida to'liq ma'lumot berishingizga to'g'ri keladi, dedi Respublika Milliy Bank raisi Sharif Rahimzoda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yil va joriy yilning 2 oy davomida mamlakatda 100 ga yaqin tojikistonlik terrorchilik, O'zbekiston Islomiy harakati, Hizbut Tahrir, Tabliğ jamoati, Al-Qoida kabi diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanib qo'lga olindi. Ularning aksariyati uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azartr Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tegulette Rádio Vaba Evropa.
Tvrnusmít Rádio Tavismílivas.
Ajči Rádio Evropa Libera.
Inđo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Sklausaties Rádio Brýva Eiro.
Uvodo Azartr Návasi.
Anšir Azartlik Radius.
Jepliér Azartlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Jedinou azotucím Radio Gajana.
Azotlik, rádiu se dání gapráme.
To je Radio Slobodná Evropa.
Vy svojte se Europos Radio.
Jeste nevelnite na Radio Slobodná Evropa.
Fyrir Radio Špoboda.
Efirde Azotlik Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Hurmatli tinglovchi, endi men shoir bilan suhbat ruknini qaytadan efirga qo'yaman. Unda qirg'izistonlik shoir bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Bugungi kunda globallashayotgan dunyoda, tobora iste'molchilar jamiyatiga aylanib borayotgan dunyoda bahor kelganini, o'rik gullaganini ham sezmay qolayotgandaymiz. Tuyg'ularimiz, sezgilarimiz ham iste'mol mahsulotlarini iste'mol qilish yo'nalishigagina qaratilgan tirikchilik deb atalmish og'ir sinov bosimi ostida mudrab, zaiflashib borayotganday. Bu mudroqni qalbimiz, shuurimizning bepoyon kengliklarida g'unchalagan oltin atirgul go'zallik ramzi seskantira olishiga ishonaman. Atirgul ufori ruhiyatimizga sokinlik, osoyishtalik, labimizga tabassum bag'ishlashiga, qalbimizni egallagan g'am, anduhni ortga surib, umidlarimizni umidlantirishiga ishonaman. Shoir bilan suhbat deb nomlangan turkum eshittirishlarimizdan ko'zlangan maqsad ana shu. Bugungi mehmonimiz o'shlik shoir Abdul Hamid.
Qahraton qamalda quyosh izg'irining mungli ohangi bolalarning ko'zlarida yosh bolta o'tkir arra ham yangi tig' uraman shirin tananga shoxlaringda sezilar titroq minglab yoshli ko'z bo'lib menga kurtaklaring ko'rinar mudroq yana bolta uraman derazadan o'g'lim muralar O'ylarini sezib turaman, tanshantirar uni g'oralar. Kenja o'g'lim yotibdi bedoq, tabibnimas ko'mirni so'kdim, ojizlikdan chekib istirob. O'rikjonim yoningga cho'kdim, olov bo'lib yonar ekansan, qumg'on erib ashulla aytar, xotiramga tuproq changitgan Yorug' issiq bolalik qaytar biz bahorni sevardik ko'proq shoxlaringda qahqaha gullar biz 30 yil yashadik biroq ana endi tutiyo kullar qish bezagin artdi oynadan o'rik izi qotdi devorda bir top kuşlar uçup ketti de bahurlab kaldı baharda. Her baharda kumsadın küttüm. Tanmaysaga töküldü gamlar. Haykır olmay derdimni yuttum. Daraklarını kesmen adamlar. Örük kanday aç unutaman. Düngeçlerde oturdum uzak. Her baharda ne hal kütemen. Kökermeysen örük can bırak.
Abdulhamid aka, yangi kitobingizni Qayg'u ezgu tuyg'u deb nomlabsiz. Siz hozirgina mana shu to'plamiga kelgan O'rik haqida ballada degan she'rni o'qib berdingiz va mana shu she'rni tinglab turib, qayg'u haqiqatan ham ezgu tuyg'u ekaniga bir ishonib ketasan.
Bu kitobning nomi haqida ozgina tortishuvlar bo'ldi atamasi haqida. Kitobning nomi Qayg'u ezgu tuyg'u degan. Ba'zi kishilar shu qarshi chiqishdi, ba'zi kishilar ma'qullashdi va oxiri kitob o'z nomicha qoldi. Jamlangan she'rlar, oxirgi vaqtda yozilgan hikoyalar shularni ma'nosini anglatib turadi.
Sizni she'riyatingizni anchadan beri kuzatib boraman. Aytishim mumkinki, sizning lirik qahramoningiz qayg'uga qarshi kurashayotgan jangovar ruhli pahlavon, polvon qahramon. Yangi to'plamingizda ham mana shu ruh seziladi.
Ashu to'plami ichida bir xanjar degan she'rim hozir xayolimga kelib qoldi. Chala shoir she'r qon talash, chala mulla iymon talash, osmon talash, yer jon talash, qozon talash, ozon talash, mushish tunda qulog'im kar, qabrg'amda turar xanjar. Og'ir so'zim og'rir so'zim, bir hayqiriq yorar bo'g'zim, ming yillik ko'hna tuzim, andishaga ostim o'zim, bir qayg'um bor, sotsam agar yuragimni burar xanjar, bo'lar ellar, bo'lar erlar, bir-birini botir derlar, bo'lmas eldan yuzim terlar, bir-birini xotin derlar, qo'ltig'ida uxlar ajdar, qindan chiqmay o'lar xanjar.
Abdulhamid aka, agar sizning ijodingizni tahlil qilsak, rahmatli shoirimiz Turonning buyuk farzandi Rauf Parfining hidini tuyamiz. Rauf Parfi sizning ustozingiz edi. U kishining ijodingizga ta'siri haqida ham mana shu o'rinda gapirib o'tsangiz.
Biz Rauf aka bilan 90-yil yilda uchrashganmiz. Bobur uyini o'shda tiklashdan keyin undan burun ham muloqotda o'tirganmiz. She'rlar orqali Rauf akani she'riyatini juda yaxshi ko'raman. Shu ikkinchi kitobimga so'z boshini Rauf aka yozgan. Shu so'z boshidan oldin bir narsa o'qib beray. Mana she'riyat bugun qo'limizda, yuragimizda yashayotgan vatanimizning titrab turgan timsoli, hozir o'chib qolishi mumkin bo'lgan shamshulasidir deb boshlaydi Rauf aka. Albatta Rauf akaning she'rlari meni she'rlarimga juda katta ta'sirini ko'rsatgan deb o'ylayman. U kishi bizda albatta ustozimiz, Bahodir Iso aytmoqchi hammamizni pirimizdir.
Siz o'shlik shoirsiz. Siz 1990-2010 yilgi o'sh voqealarining bevosita guvohisiz. Shoir sifatida bu fojianing butun og'rig'ini chuqurroq his qilasiz. Bu voqealardan shoir sifatida chiqargan xulosangiz qanday bo'ldi?
Bu albatta juda turkiy elda fojiali narsa hisoblanadi. Buni yana qaytarilishi, o'sha yuragidagi yarani yana qayta ochilishi, takrorlanishi ko'p odamlarni qayg'uga botirib tashadi. Kelajagi haqida bir fikr aytishga, kelajagi haqida bir umid qilishga, bir miltillagan biror narsa qolmayotganini sezishib bo'ladi shu ikki xalqni orasida. Rauf aka navqatga kelganda menga bir kitob tashlab ketgan edi. Ana shu kitob Rabindranat Tagorni hayot bo'stoni kitobida shuni tarjima qilmasa ekan. Shu tarjimani qilolmay ketdi. Shunga ham qo'l urganman. Shu kitobga kirgan hayot haqidagi fikrlari ana shu fojialarga juda to'g'ri kelaveradi. Shulardan bittasini o'qib beraman. O cheksiz qirg'oq jar bo'lgan yo'lak, o uysiz o'choq ko'rinmas tayanch, o quyosh ko'zi, o bolu chechak, o qabning shami, quvonch hadiyasi, o tun chirog'i, siz jovdugari, o kishansiz ruh, orzu ko'z yoshi, o gado zari, so'qir gavhari, o hayot so'ngi, o hayot so'ngsiz.
Abdulhamid aka, sizning ijodingizda Turkiston mavzusini ham ko'p uchratamiz. Albatta, buni Rauf Parfaning o'ta kuchli ta'siri sifatida ham baholash mumkin menimcha.
Albatta, bu Turkiston bizni Rauf akani birinchi katta dardi bo'lgan. Turk ellarini umuman chegaralariga qarshi bo'lgan. Ularning noni, tuzi, puli hammasi bir bo'lishini istagan Rauf aka. Bu Rauf akadan qolgan bizga meros sifatida tuyuladi. Rauf akaning bir top shogirdlari bor, bir top oqimi bor. Daryo kabi oqib kelayotgan. Albatta, bu turkiy elni birlashtirish haqidagi har birini o'zini adabiyotda, san'atda qo'shayotgan hissalari bor. Men o'ylaymanki, bu turkiy zabonda gapirishayotgan bu xalq, ularning shoirlari, hofizlari albatta bu turkiy elni bir qiladi degan umidim bor. Keling, sizga hali o'qimagan she'ringizdan bittasini o'qib beraman. Kavkaz degan. Azim terek erkning hofizi, toshni qayirar asol to'lqinlar, tunni yorar daryoning sozi, yulduzlarga yetar yolqinlar. Hayqir do'stim, yengil tortasan, orzonlatar g'amlarni yig'i, qullik zanjir qachon otasan, yarqiraydi or nomus tilg'i. Ot to'shiga urilar shamol, tuyog'ida yonadi chaqmoq, erk yo ajal topmoq ehtimol, ehtimoldir manguga qolmoq. Kelin ko'ylaklarin yechishib, zirh kiygan qizlar boradir, sarqishlarga qasam ichishib, o'lim so'ngi tadbir choradir. Aylanadi ko'kda kalxatlar, o'lji poylari qo'qmasdan qanot, yo'lga chiqar kuygan daraxtlar, shoxlarida ko'tarib faryod. Ovullarda yetilgan qizdek durkun ko'ngil to'ldirar Kavkaz, duoi bad etilgan qizdek oshiqlarin o'ldirar Kavkaz.
Abdulhamid aka, shoir bilan suhbat ulkin ostidagi tulkun eshittirishimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Ijodingizga baraka.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.